та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
За сайн байцгаана уу Австралид байгаа монголчуудаа. SBS радио 7 хоног бүр Австралид амьдардаг монголчуудынхаа түүхийг хуваалцдаг. Энэ удаа та бидний маш сайн танилныг хүнийг бид Сидней хотоос урьж ярилцаж байгаа юм. Манай өнөөдрийн зочноор Ганбаатарын Ихбаяр, за олон улсын хэмжээний мастер, Монгол улсын дээд лигийн тэргүүн тоглогчоор 22-р настайдаа шалгарч байсан. За тухайн үедээ хамгийн залуудаа энэ шагналыг авч ирсэн нэгэн эрхмийг бид нөөдөр нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулаад байна. Тэгээд цаг зав гаргаж ярилцаж байгаад маш их баярлалаа.
За сайн байна. Ноо тасагчтай энэ орой мэндийг үргээд. За тэгээ намайг урьж оролцуулсан та бүхэндээ бас маш их баярлалаа. Миний би Австрали улсад ирээд одоо 7 жил гараад явж байна.
7 жил болсон байна шүү дээ, тий. Саяхан л одоо их баяр зодог тайлаад Австрали явлаа гэсэн мэдээ бас сонигтдаг хүмүүсийг бас нэлээд баргал зүр нуйлуулах хэмжээнд тийм мэдээ байсан. Тэгээд аль хэдийн 7 жил өнгөрцөн байна. Тэгээд сүүлийн үед бол монголчууд сагсан бөмбөгийн спорт тун одтой байна. Аз ТВ-ийн авраг боллоо. За Америкт манай инхи од бас маш амжилттай тоглож байна. NBA-д хүч үзэхээр одоо бас яг эд бэлтгэж байна. Тэгэхээр Австралид бас одоо таны бэлтгэсэн шавнаар чамгүй амжилт гаргаад байна. Бид нар дандаа сонсож маш их махархаж байдаг шүү. Тэгээд сая би нэг мэдээ харж байгаа бас өнгөрсөн 22 онд гэхэд Сидней лигийн тэмцээнд таны тасгалжуулсан баг бас нэлээ олон медалийг авсан байна. Тэгээд Австралид ирснээсээ хойш ер нь та одоо яг юу хийж байна те? Одоо сагсан бөмбөг сонгохдаг хүмүүс бол таныг явсан гэдгийг мэдээд байгаа. А гэхдээ яг тэнд юу хийгээд яг амжилж байгаа бол гэдэг дээр бол олон хүн бас чих тавьж хүлээж сонсдог байх гэж бодож байна. Тэгээд танаар сонь юу байсан сүүлийн үед?
За манайх Big Dream клуб маань болохоор одоо байгуулагдаад ер нь 2 жил болж байгаа. Хүүхдүүд мандны өөр багууд, өөр дасгалжуулагч одоо энэ шүүж явуулж байгаа, зохион байгуулж байгаа гадны хүмүүс ч гэсэн хүүхдүүдийг мань хараад анх бодвол одоо талбай дээр гараад яаж тоглох, яах гэхээс бас мэдэхгүй ер нь жоохон хэцүү байсан. Тэгээд гарын дотор хүүхдүүд мань ямар хурцтай өөрчлөгдөж байгааг энэ гадныхаа өгнөгд хараад та Монгол хүүхдүүд аюу IQ өндөртэй юм байна гэж бас ярьжсэн. Тэгээд бас тэрийг тухайн үедээ бас урам ороод бас өшөө урашаа алхахад бас тийм урам зориг орж ирсэн. Эний хувьд гэвэл одоо ирснээсээ хойш бол ер нь бол энэ Big Dream клубээ бол ер нь нээ гэсэн бодол маань одоо ер нь бол бас нэлээд жилийн өмнө байсан. Ирээд барин удаагүй ер нь бол нээ даа гэж. Тэгээд анх нэг судалгаа маягийн авч ирсэн. Тэгээд яг эхлүүл гэсэн цаалны боломж энэ төргээд олдохгүй. Ер нь нэг завж хөлөө маань болж өгөхгүй. Тэгээ би өөрөө нөгөө construction-ийн ажилд орцсон байсныг хэлэхөө. Эхний ээлжинд өөрөө ядраад тэр нөгөө ажиллаа барахгүй байж бас ажиугаар нь барах юм. Альчгүй болчих юм болоо гэж бодоод тэгээд тухайн үед хойшлуулад яваад исэн. За 2 жилийн өмнөөс юу нь бол энийг одоо ажил хэрэг болгоод явж байна. Одоо ч гэсэн би construction-ийн ажлыг ерөнхийдөө хийж байгаа. Тэгээд 7 хоногийнхоо 4-5 өдөр нь хийж байгаа. Ажлын өдрүүдээр 7 хоног болгоо ерөөсөө тэмцээнтэй байдаг. Тэгээд агса өдөр өглөө 10-аас хойлол ер нь бол орой 6-7 хүртэл яг тэмцээн дээрээ заалт өнждөг.
Та сайн хэлжээлээ те, Монгол хүүхдүүд бол бас сагс тоглоход IQ сайтай байна гэж ямарч сүнлүүлж байгаа юм байна те. Ер нь монголчууд мэрэгжлийн түвшинд тоглоход бидэнд хамгийн чухал нь юу хэрэгтэй гэж та хардаг вэ? За ур чадварын хувьд те, бас стратегийн бас нэлээд олон зүйлүүдийг бид нар мэддэг байх хэрэгтэй юм шиг байгаа спортыг харж байгаа.
За хамгийн гол зүйлгүүд би санхүүл гэж хэлэн дээ. Монгол залуучууд ба өөрсдөө айгүй бас айгүй авиастай, айгүй их тийм тууштай хөдөлмөр чаддаг. Тэгээд бас их авиастай байдаг. Яг хүм мэдээж нурууны түвшингөөс шалтгаалдаг. Ялангуяа 5-ийн сэрэг 5 дээр бол за 3-өөсөө 3 маань болохоор яг манай саяны баг маань болохоор одоо мэдээж гэхдээ нуруу намхан. Тэгээд энэ богино зайны нөгөө тесвэртэй энэ тоглолт хийдэг учраас манай хүүхдүүд залуучууд маань болохоор бэлтгэлжил сайн, дээрээс нь санхүүгийн асуудал, за дээрээс нь цалин мөнгө гэдэг ингээд ороод ихлэнэлтэй. Тэгээ ер нь бол санхүүгийн асуудал тэгэл банкны зааланд банкны бэлтгэлтэй байж чадвал манай залуучууд ер нь 5-ийн сэрэг 5-ч ялгаа авахгүй өндөр амжилт үзүүлэх маш их боломжтой. За тэгээд би аав нарт нэг юм гойдгэл та хүүхдээ ингээд одоо бид тоногтой ганцхан удаа ингээд бэлтгэл хийж байгаа. Та нар маань ингээд завж өглөөгөр ажлынхаа бус цагаар оройн цагаар ажиллаад тарж үгөө аваад ингээд захны талбай явж байгаараа очиод нэг бөмбөг залуулчихж байгаараа нэг шийдэлтийн хийлгээ жоохон гүйлгчээрээ гэдэг ингээд эцэгчүүд аавуудын би гойдгэл та. Тэгэхээр ер нь бол яг дэрэнтэй адилхан Монголын сагсч гэсэн ялгаа байхгүй яг ингээд анхаарал те улсаас нь ингээд нэг холбооноос нь ингээд анхаарал ингээд санхүүгийн асуудлыг шийдээд ингээд өгөөдөөл манай залуучууд хаанч тоглох боломжтой гэж би харж байгаа. Тэгээд бас нөгөө талаар одоо инхий од маань одоо энэ сэд ингээд тоглосон анхны залуу боллоо. За инхий од маань угаасаа энэ би тоглох бах гэдэг бол би бол дотроо хөвдө 100% итгэлтэй байгаа. Дээрээс нь одоо T1 гэдэг Тайваний лигт одоо манай Баяса гэдэг дүү тоглож байна. Тайваний лигт Дуайт Ховард хүртэл тоглож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэрний эсрэг ингээд манай Монгол хүүхэд, Монгол залуу өнөөдөр өндөр цалин аваад бас тентхийн тоглогч болоод ингээд тоглож байна. Энэ тент одоо бас гадаад одоо зөндөө тийм залуучууд маань байгаа. Одоо араас нь гарч ирж байгаа бэлтгэж байгаа залуучууд бүр их болж байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө монголчуудын маань юм жоохон дэмжлэг жоохон нэг санхүүгийн асуудлыг шийдээд өгвөл одоо монголчууд хаач үүрэхэд бэлээ л гэж хэлмээр байна.
Сая Ази аварга дээр Монгол Австрал хоёр багстай гал гартал тоглолоо шүү дээ. Тэр үед та аль мэдээж Монголоо тэмцсэн баг та. Гэхдээ та магадгүй мэрэгжлийн хүний хувьд алийг нь харж үнэлжсэн бай. Монголчууд тэн дээр бас нэг монгол хүн ийм ялгаатай байна да гэсэн зүйл харагдчихсан болов.
Австралт бол одоо бас нэлээ олон тоглолтод олон тэмцээнүүдэд тоглож байгаа. Австрал, Нью Зеланд гэдэг багуудтай л ер нь яг Азтай бол ганц өрсөлдөгчнөр нь байгаа. За бусдууд нь бол өрсөлдөд ах шаардлахгүй. Бүгдийн нэр нь өрсөлдөв. Бид нар муузаас орцоо тэ ихтэй болцсон. Одоо яг Австрал сүүлийн үед нөгөө Аз руу ороод байгаа шүү дээ тий. Азийн одоо холбоонд орсон. Тэгээд яг тэндээ болохоор лидер чинь дээшээ явж чаддгүй болохоор Аз руу орж ирээд ерөнхийдөө ингээд манад жоох юм тэг болоод исэн тий. Хэдэн жил ер нь бол бол гэтээ ер нь бол хожих нь дандаа л нэг юм сүүлийн нэг хэн эдгэ секундээр л нэг шийдэгдэл хожигдчихсан болохос манайхан бол Азтай бол ер нь бол 3-3 манай л одоо 1-0-т байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би бол ерөөсөө хожих нь бол хожно гэсэн дүгөө тийм айгүй ихтгэлтэй суудаг болсон, үлээдэг болсон. Саяны тоглолт бол бүр үнэхээр гоё болсон. Нөгөө манай дэлгэрний юм. За дөлгөн хоёр манай арай ах нөгөө хоёроо одоо маш их туурчлагатай. Ерөөсөө ямарс тийм сандрал, ямарс тийм бие барьж байгаа юм байхгүй. Ерөөсөө тоглолтын хямлтаас ерөөсөө гаргаагүй маш зөв гоё тухайлаг тоглосон. Тэгээд дээрээс мэдээж өнөө амьдын тэр мөндөг шийдэлт, инкубаторын хамгаалалт, инкубаторын самбар, тэр даалалт ерөөсөө бүр өстой айгүй мөндөг сайн тоглосон. Мэдээж ганц нэг бол алдаа гарах нь гарсан. Гэхдээ тэрийг хямлтаа алдахгүйгээр буцаагаад гээ нөхөд нөхөд тоглосон. Би зүгээр айгүй ялангуяа нөгөө хоёр ахаар нь илүү багтсан. Дэлгэр нэм дөлгөө хоёроороо бол.
Nice. Одоо сагсан бөмбөг дурлж байгаа яг одоо хичээлдэж байгаа залуучууд хүүхдүүд тандаж та юу гэж зөвлөдөг вэ? Өөрөө маш амжилттай тоглож Монголын лиг тоглодог гэсэн хүний хувьд. Одоо бас энэ шин залуучуудыг хасгалжуулж байгаа хүний хувьд та тэдэнд сагсан бөмбөгт амжилт гаргах тий хамгийн чухал алхмууд энэ шүү. Тий энэ дээр анхааруулж амжилтанд хүрэх чадан шүү гэсэн нэг тийм хэдэн чухал зүйлийг хэлж өгвөл.
Тэг хамгийн гол нь нөгөө хүүхдүүдийг харж байхад хүн өөрөө хамгийн гол нь энэ спорттой ихлэ дурлах хэрэгтэй. Зарим нь зүгээр фан, ихэнх нь бол ингээ фан байх гэж ирдэг. Тэгээд яг хүүхд маань явандаа ингээ айгу дуртай болоод эхлээд тэгээд дуртай болоод ирж байгаа хүүхдээ тасалгаа болно. Аав ээжгээ хүртэл одоо бэлтгэлдээ бай, бэлтгэлдээ бай гээл. Тэгээд дараа нь дурдан. Тэгээд дурдаад эхэлсэн хүүхэд бол за тэгээд сүултээ бүр сагсан чинь бүр ингээд бахартай амьсгийг л бараг л орчдөг хүн чинь ер нь бол тэгэхээр тийм болтол хүн бол ягаад цогсоож чадахгүй л дээ ер нь бол. Тэгэхээр мэдээж хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Тодорхой хэмжээгээр мэдээж энэ чинь хөдөлмөр байж хүн амжилт үзүүлнэ. Тэгэхээр юм сайхан хөдөлмөрлөө тууштай явах нь хамгийн л одоо чухал зүйлтэй хамгийн том шүүрэг бол юм. Ямарч асуудал байсан эхлээд бэлтгэлтэй яв. Дараад нь дараагийнхаа асуудлуудыг шийддэг ч юм уу те. Аагүй бол би нэг хүний төрсөн өдөрт явах гэж байгаа. За би нэг юм таалцлаа чөлөө авчиж гэдэг юм. Ингээд байвал энэ бол хизээч явж чадахгүй. Тэгэхээр залуучууд маань ер нь л цаг цав бүх зүйлээ л одоо зориулах хэрэгтэй гэж бодож байна.
Манай нэвтрүүлэг Австралид байгаа монголчуудад бас зориулж хийдгийн хувьд би нэг зүйлийг асуумаар байна. Ер нь энд байгаа бидэнд те тоглох талбай, за бэлтгэл хийх заал нь байна. За бүр заагаад өгөх те Монгол тасгалжуулагч таа байна. За манай одгийн бас хүмүүс тасгалжуулдаг юм байна гэж ойлгосон. Тэгэхээр бидэнд төгөлтэй Австралид байгаа бидэнд ер нь ямар боломжууд байна вэ? Магадгүй мэрэгжлийн төвшөнд тамирчин болох тийм ээ. Эсвэл одоо Австралийн ямар нэгэн лигт орох гэдэг юм уу?
За яг энд болохоор одоохондоо нөгөө жоохон хэцүүл санагдчихээн. Ягаад гэхэлээр яг энэ чи зөвхөн сагсны чиглэлээр ирээгүй учраас хүмүүс хэн болгон өөр өөрсдийн зорилготой байгаа л да. Тэгээд удахгүй за магадгүй ингээд одгийн маач ингээд энэ бас бэлтгэл зурвалд бас ингээд хүмүүс бас хэцүүлж их хэлсэн байгаа. За тэгээд ингээд энэ хүмүүсдээс мөн ингээд гараад магадгүй сайжраад за яг эсвэл Монголд ингээд сайн тоглолтгүйсэн залуучууд ирээд эндхийн нөгөө бас дүүргүүдийн лигүүд бас гээд зөнтэй байгаа. Тэнд ингээд Монгол залуучууд мань агүй их одоо тоглолтдог болцсон, тоглож байгаа. Өмнө нас би одоо үедээ бас тоглолтдог байсан. Гэхдээ ингэж явж ятал магадгүй нэг сайн тасгалжуулагчид нэгэн нүдэнд нь харагддаг ч юм уу те. Ингээд бас нэг зүгээр аз гэх юм уу те. Спорт ч бас нэг юмны аз боломж тэгээд тэрийг ашиглаад тийм боломж гаруул. А эсвэл бид нэр ингээд Монголынхаа холбоогоор дамжуулаад эсвэл энд байгаа залуучууд маань ингээд холбогдож чадвал магадгүй бид төр хүүхдүүдээ одоо монголоос ирсэн залуучуудыг ингээд холбож өгдөг тийм ээ. Одоо Монголд ингээд мундаг сайн машин өгд ч юм уу, дээдлийг тоглож байгаад ийшээс мэдээж сурахаар ирсэн чинь тэрнийхээ хайжуугаар ягаад цалинтай ч юм уу тий. Одоо энэ тхэн NBL-ийн доод түвшний том лигүүд ч байд юм. Тэнд ягаад тоглож болохгүй гэж холбож өгд тийм гүүр л одоо гүүр ч гэдэг юм уу, тэр юу гэдээ боломжийг гаргаж өгөх л бодол байгаад байна л да. Тэр хэрвээ тэр юмныг айдлыг одоо аргын болоод учир нь олчих юм бол болохгүй юм байхгүй л ах гэж бодож байна би бол. Тэгээ мэдээж одоо энэ 3-9-3 маань маш сайн явж байгааг болохоор 3-9-3-аараа дамжуулаад бас энэ дээр цааштай зөндөө ажил юм хийж болох л хэл та.
Сая өнгөрсөн жил Беларусны дэлхийн аврах шалгаруулах Австралийн шигшээ багт манай Монгол залуу маш амжилттай оролцоож явж байгаа шүү дээ.
Оо тийм үү, за би эсвэл байгаа юм байна.
Тийм, тэр залуутай би бас ярилцчихсан. Одоо хоёлаа эндээс яриагаа ер нь заавал мэрэгжлийн түвшинд гэлгүүтэй энгийн үнийн амьдралд спорт ер нь ямар өгөөжтэй вэ гэдэг сэдвээр оролцвол ямар вэ? Таны амьдралд бол мэдээж спорт маш том үүрэг гүйцэтгэсэн. Таны аавч бас Монголын одоо хөл бөмбөгийн маш нэртэй тамирчин хүн. Тэгэхээр ер нь хоёлаа энэ ялангуяа гадаадд байгаа бидний амьдралд те спорт бол биднийг чангалдаг. Зөвхөн биеийг чангалдаг биш, би сэтгэлийг бас чангалдаг. Тэгээд хоёлаа бидний амьдралд энэ спорт ямар өгөөжтэй вэ гэдэг талаар та бас олон жил спортоор хичээлж байгаа нь юу гэж хэлэх вэ?
Энд дээр би нэг жижигхэн дурсамж ярих гэж бодож байна. Тэг би хүүхэд айгуу тийм би муутай хөхтэйсэн. Тэр нь байсгаад өвдөжтэй хөхтэйсэн. Манай цэцэрлэг маань жоохон зайтай байдаг гэсэн. Тэгээд дарханд одоо автобусандаа багтдгөө. Тэгээд аав маань намайг дагуулад айгуу хол гүд байсан. Цэцэрлэг хүртэл маань. Тэгээд ер нь өглөө эрт мэр сэрүүн байсан ч гэсэн тэгээд өглөө аваад намайг шогшоод намайг аваа гүйчдэг байсан. Тэгээд би яг тэрнээс хойш ер нь тэгээд ухаарсанаас гүгээл аав маань надад одоо Германаас нэг юм хөл өмгийн бөмбөг авчирч өгөө. Тэгээ тэр бөмбөгийг ерөөсөө аваад гадагшаа гараад аа ерөөсөө манай авч өөр спортын болох нам ингээд айгүйх дэмждэг, айгүйх гаргадаг, тэгэл тоглуулдаг. Тэгээ би ер нь бол одоо ингээд бодоод тахаар би тэрнээс хойш ерөөсөө тгийж өвдөхөө өлтсөн. Тэгж би ч бүр тийм сэрхэнд орж ирсэн өгдөхгүй баг. Тэгээд энэ спорт гэдэг бол ерөөсөө миний амьдралын бол одоо ерөөсөө л одоо намайг одоо амьд яваач гэдэг юм уу те. Одоо энэ миний амьдралын баг ер нь бүх зүйлийг одоо эхлэл те. Эхлэл болон одоо ч гэсэн ингээд бас амьдралын маань ингээд нэг хэсэг болоод явж байгаа. Тэгээд энийг бас дурсамжинт орж ирлээ сайн асуулт.
Маш гоё байна. Баярлалаа таньд.
Тэгээд та мэдээж хүний бие организмтэй бие физиологи сэтгэл санаа стресс одоо бүгдийг ингэж бас гоё ингэж зохицуулж чаддаг юм гоё зүйл бол спорт. Тэгээд сагсуул та мэдээж багийн спорт учраас одоо зүгээр хамгийн ихний наадмын хүнтэй харилцаа тийм ээ. Ямар ч танихгүй хоорондоо тоглох нэг баг болоод тоглох л шууд харилцаад иклээ. Шууд нэг нэг ойлгодог болчтой. Тэгэхээр ерөөсөө энэ спорт бол одоо хүний амьдралд бол одоо зүгээр заавал байх зүйлийн нэг л гэж би бол бодож байна. Заавал хүн болон спортер хичээл хэрэгтэй. Одоо тэр байтугай бүтэн гартаа бүтэн хөлтөө бүтэн одоо бүх юм бүтэн хүмүүс айгуу спортер хичээлгүй тийм хүмүүс байдаг. Би бас гайхаад байдаг. Ямар ч хөдөлгөөний өвчлөлгүй хүүхд тогтоо гүйжсэн юм уу гэм гүйж байгаа хүмүүс гэлтгэр тийм харагддаг л да. Тэгээд яагаад тэр хүн гүйдгүү яг мэдээж өвчин зовлонтой болон тухай үед гитл тэгсэн ч гэсэн тэр өвчнөд хамгийн гол нь тэмцэх ганц зүйл бол энэ спорт, энэ гүйлт.
Ялангуяа энд байгаа бидний хувьд бол бас ч гэж боломж биш үү, тий? Гараад гүйхэд талбай нь байна.
Жилийн дөрвөн үйлрэлэн сайхан дулаах юм, тийм ээ? Өгүүлэн байна. Татвар мотор гэх юм байхгүй ч чинь айгүй сайх шүү дээ. Тэр талаар бол.
За тэгээд бидэнтэй ярилцаж бас өөрийнхөө багийн түүхээ хуваалцаж сүүлийн үеийн сонир сайхан хуваалцсан танд маш их баярлалаа гэж бүх сонсогчтойхоо өмнөөс хэлмээр энэ бас хувьсаа танд амжилт хүсье.
За маш их баярлалаа. Тус та бүхэндээ бас ажлын өндөр амжилт хүсье. Тэгээд урьж оролцуулсан үйлдэлд маш их баярлалаа.
За баярлалаа танд.
Монголчуудаа за бүгдэн ажлын амжилт хүсье. Бүгдээрээ спортоор хичээлцгээе.
За бүгдээрээ спортоор хичээлцгээе. Тэг гүйж чадахгүй хүн бас харагдаад байдаг шөө монголчуудаа. Тэгээд цаг цав гаргаад өөрийнхөө төлөө тий ирээд өхөө төлөө бас хүүхдүүдээ бас гүйлгэж сургаарай, хөдөлгөж сургаарай гэж хэлээд энэ удаагийн ярилцлагын өндөрлөлийг танд маш их баярлалаа.
Баярлалаа.
За баярлалаа.
Баярлалаа.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаогүй.